Dneska máme začít takovou sérii, my vždycky tady máme nějaké série. A ta série se jmenuje Stojí to za to, nebo stojí nám to za to, nebo stojí mi to za to. A že vlastně žijeme, ta myšlenka zatím je, že my žijeme v nějaké kultuře, kde mít nějakou opravdovou víru v Ježíše nestojí za to. Je to nesmyslné, jako nedává to smysl, proč vlastně. O tom chceme mluvit, jestli to tak je, nebo to tak není, jestli to tak může být, nebo nemůže být. A dneska budeme mít takový, já budu mít takový úvod dneska do toho, jako vůbec to nějak nahodit, to téma. Příště budeme mluvit Karlouš o tom, jestli stojí za to budovat vztahy s lidma, nebo vlastně to nepotřebujeme, jestli stojí za to investovat do jiných lidí, nebo nestojí. A naposledy, když budeme my v Olomouci, budeme na relaxu, tak budeme mluvit o tom, jak takovou víru prožívat, jestli stojí za to budovat nějaký vnitřní život, duchovní život, nebo nestojí. Takže to je to téma. Ale ta otázka samozřejmě, jestli mi to za to stojí. Stojí mi to za to věřit v Pána Boha, obětovat se pro Pána Boha, když stárneme a zjišťujeme různé věci v životě. Třeba zjišťujeme, že to, co v církvi je takové populární a to, co se strašně používá, taková ta metoda cukru a biče, že úplně nefunguje, jo? Já nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, ale strašně moc toho, co se v církvi dělá a děje, je, že buď lidem vyhrožujeme, anebo je jako motivujeme pozitivně nějak, že něco získají. Takže buď v nich vyvoláme pocit viny, anebo takové nějaké nadšení, že něco bude super. Jo? Takže prostě strašně moc toho, co se v církvi říká, je postavené tady na tom. Kolikrát jste odcházeli, nebo jsme odcházeli z církve s hlubokým pocitem viny, že něco špatně s náma. A nebo se slibem, že já nevím, když prostě najdete toho správného křesťanského manžela, tak budete mít šťastné manželství až do smrti. A pak zjistíte, že jsou lidé, kteří našli toho pravého, kteří udělali všechno správně a bylo to šťastné chvíli a rozhodně to nebylo až do smrti. A když si říkáte, tak to byl nějaký slib a ten slib nefungoval, že jo? Když dáte peníze, tak Bůh vám to nějak vynahradí. Asi. Když budete věřit Bohu, modlit se, tak vás nepotkají nepříjemné okolnosti v životě. Prostě se vám to vyhne obloukem, to, co potkává lidi kolem, ty nemoci a stres v práci a že vás vyhodí z práce, to se vám prostě vyhne. Bůh vás přece bude ochraňovat a teď ono to jakoby tak úplně není, že jo? Že už nemůžete 3 měsíce najít práci a furt nic. A jakoby slyšeli jsme, že když tyto věci budeme dělat, tak se budeme mít lépe, když tyto věci nebudeme dělat, tak se budeme mít hůře. A pak zjistíte, že to tak nefunguje, že takový ten jako, takové ty okamžité důsledky těch činů jako nepřicházejí v životě. A teď si říkám, tak stojí nám to za to vlastně něco dělat, když to tak není úplně vždycky? Zjistíte, že třeba jako my modlitby občas nefungují. To je takové blbé to říkat v církvi, ale jako vy se modlíte, že jo, a teďka nedostanete odpověď. Že takovou, jakou byste chtěli, nebo třeba žádnou. A teďka přijdete za někým, že vám to jako vrtá hlavu a ten člověk vám řekne, no, někdy Bůh říká jakoby ne, že jo, to je ta odpověď. A vy si říkáte, to je jako zajímavé, mě říká ne nějak často. Nevím, jestli to tak mají ostatní, ale já to mám jako často. A pak slyšíte lidi, jak mluví o tom, že Bůh vyslyšel jejich modlitby a teď se nad tím zamyslíte a strašně často jsou to takové jako věci, kdy jako, že jsem měl chřipku 7 dní a modlil jsem se a pak jsem byl zdravý, jakoby. Nebo že jsem měl na nákup a nemohl jsem najít parkovací místo, tak jsem ho našel, když jsem se pomodlil. A tak. A pak zjistíte, že když někdo je vážně nemocný, má třeba rakovinu nebo něco, tak ta odpověď ano, není tak častá. Jakoby, jo? Je to zajímavé, když potřebujete najít parkovací místo, tak to funguje vždycky, ta modlitba, ale když má někdo rakovinu, tak to není úplně vždycky tak, jak byste chtěli. Tak o tom přemýšlíte a říkáte si, stojí mi to za to se modlit, když to je takto. Nebo nevíme, jak pomoct lidem. Najednou zjišťujeme, že máme kolem sebe lidi, kteří mají jako skutečné problémy v životě a my nevíme, co jim máme nabídnout, nebo jak máme pomoct. Máte kamarádku, kterou podvádí manžel a teď co jí řeknete? Jako jak to, že se stane křesťan, pomůže v té chvíli, v té situaci? Nebo kolega v práci má nemocné dítě vážně a teďka vy říkáte, tak jak mu můžu pomoct? Co můžu těm lidem nabídnout vlastně? Nebo najednou zjistíte, jak stárneme, tak zjišťujeme, že najednou v životě musíme jako si vybírat mezi věcma. Když to bylo tak, když jste byli studenti nebo třeba na střední škole, to vůbec, to ani nepočítám, ale pak třeba na vysoké, jo, takže jste jako ta církev, to bylo skvělé. Vy jste jako mohli buď sedět doma a dívat se na seriál, anebo jste mohli něco dělat s nějakýma lidma. Tak jste šli to dělat třeba 6x týdně, protože jakoby ta volba byla jasná, že jo. A těch seriálů tolik nebylo dřív, ale tak jsem to měl já. A pak jako v tom životě nějak jako jdete dál a teďka najednou zjistíte, že už to tak není. Že jako pro vás něco dělat, třeba pro ostatní lidi někomu pomoct, jít třeba něco dělat, vést něco nebo tak, tak najednou znamená, že si musíte vybrat. Vyberete si, buď budete doma s dětma, anebo budete dělat tohle pro cizí lidi. Nebo nebudete tolik v práci, nebo prostě musíte si najednou vybrat buď to, anebo to. A tak si říkáte, stojí mi to za to, stojí to vlastně za to. A pak lidé kolem vás najednou zjistíte, že si to začnou zjednodušovat všechno. Vy se snažíte, vy jakoby chcete žít s Pánem Bohem, chcete to dělat. A teďka lidé i v církvi jako si to začnou zjednodušovat kolem vás. Všechny ty věci, které jsou těžké, kdy člověk musí se nějak obětovat, tak najednou lidé si to zjednodušují. Jsou si najednou schopni obhájit cokoliv. Jakékoliv chování. Vaši přátelé kolem vás, lidé, se kterými jste začínali, tak to vzdají, rozvedou se, opustí víru, nebo se jenom tak prostě vytratí. A najednou vy si říkáte, stojí mi to za to, když tohle se děje kolem mě. Ne všichni lidé jsou potom ochotní s něčím pomoct. Jsou lidé, kteří se věnují víc práci a pak to mají víc peněz a můžou víc cestovat a jezdit na dovolené. A mají se, když se na ně díváte, oni se mají lépe. Ti manželé jsou spolu, oni se smějí, jsou šťastní. Protože mají víc peněz. A jestli říkáte, stojí to za to. A nebo to za to nestojí. To je takový depresivní, že? V pohodě. A já jsem to chtěl schválně začít takhle, protože já se s tím setkávám pořád. U vás. To není jako... Za mnou lidé chodí. To jsou všechno jako skutečné příběhy, které jsou trošku poměněné, které jste mi říkali vy. To nejsou jako věci, které někdo někde říká. To jsou naše otázky. A je přirozené říkat si, stojí mi to vůbec za to, nebo nestojí. A my potřebujeme znát odpověď na to. A potřebujeme vědět, jestli to za to stojí, tak proč to za to stojí. Já mám strašně rád jeden příběh v Biblii, který vždycky, když ho čtu, tak mi strašně pomáhá vidět některé věci nově. A je to příběh o tom, jakýsi prorok, který se jmenuje Izajáš ve Starém zákoně, tak jednou šel do chrámu a stalo se mu něco, co nečekal. Tak já vám ho přečtu, tak to přečteme. Je to v Izajášovi v 6. kapitole. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu, ale jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se 6 křídly. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. Jeden ke druhému volali, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, jeho sláva naplňuje všechnu zem. Hlasem toho volání se chvěli čepy veřejí a chrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal, běda mi, teď zahynu. Jsem člověk s nečistými rty, žijí uprostřed lidu s nečistými rty a přitom jsem na vlastní oči spatřil krále, Hospodina zástupu. V tom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík, zatý kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl, hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů, tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn. To je první část, která se strašně často čte, ale ten příběh pokračuje. Potom jsem uslyšel panovníku hlas. Koho pošlu, kdo nám půjde? Zde jsem, pošli mě, odpověděl jsem. Tehdy řekl, jdi a vyřiď tomuto lidu. Slyšte a poslouchejte a nerozumějte. Hleďte a dívejte se, ale nevěste. Zatvrď srdce toho lidu, zacpí jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, aby nebyli uzdraveni. Zeptal jsem se, na jak dlouho, pane, a on odpověděl, dokud se města nestanou troskami, v nich se nebydlí. Dokud nebudou domy bez lidí a země obrácená v sutiny. Dokud Hospodin nevyžene lidi pryč, takže tu zemi všichni opustí. Kdyby v ní zůstala jen desetina, musí být znovu vyplněna. Ale jako dub, jako mocný strom zanechá pahýl, když je poražen, tak je svaté símě o ním pahýlem. Tak to je ten příběh. A jak jsem říkal, on se většinou se čte ta první polovina, to je jako optimistické, a pak je tam ta druhá polovina, o které si myslím, že pro nás bude dneska mnohem zajímavější. Já jsem, když jsme se s Lenkou vzali před mnoha 16 lety, tak jsme se přestěhovali do Hradce Králové a jakoby měli jsme si zařídit byt, nebo mohli jsme si zařídit byt. A já jsem měl skvělý nápad. Jako všechny moje nápady jsou skvělé, když je vám 22, všechny vaše nápady jsou skvělé. Tak jsem měl skvělý nápad, že vymalujeme, my jsme měli jako jeden pokoj, takže to nebylo zase tak těžké, že ho vymalujeme na modro, na tmavě modro i se stropem. Což je skvělý nápad. Tak jsem šel do obchodu, koupil jsem barvy, teď jsem si to, že si to sám namíchám, je tak ještě jakoby dobrý nápad, tak jsem si namíchal tu tmavě modrou, aby byla fakt tmavě modrá. A maloval jsem. A teď jsem vymaloval poprvé tu modrou, a bylo to modré. A vymaloval jsem to podruhé. A nevím, jestli jste to zažili. Už to bylo skoro hotové. A teď jsem prostě maloval ten strop. A teďka se na to dívám a najednou jsem začal objevat takové bublinky. A bublinky byly větší a větší, jakoby, jo? A pak jako náhle se takhle, asi takový jako metrový průměr se takhle sloupnul prostě z toho stropu a celé to spadlo. Tak jsem se na to chvíli díval, říkal jsem si, co budu dělat. A pochopil jsem, že to, čemu jsem se jako snažil vyhnout, abych musel škrábat tu barvu, tak mě stejně nemije. Tak jsem začal škrábat barvu a bylo to zajímavé, protože to je taková trošku jako archeologická práce, jakoby, jo, když škrábete barvu v něčím bytě. A tam fakt jako se malovalo hodněkrát, jo? Takže my jsme prostě škrábali prostě a teď jste viděli jako žlutá, zelená, prostě úplně jako divné barvy. Ale ty se prostě škrábali, až jste to doškrábali jako těch mnoho vrstev a doškrábali jste se k tomu, k té omítce takové té. A mně to přijde, že to je taková, když jsem o tom přemýšlel, že to je možná něco, co Pán Bůh dělá s náma v životě. Že on jako postupně odlupuje různé naše falešné představy, nepravdivé pohledy, věci, na které jsme spoléhali. Je to jako, když jako máte cibuli a chcete ji oloupat, prostě tak musíte nejdřív oloupat, že kousek té cibule, tu jednu vrstvu, další, až vám zbyde tak hezká cibule, nebo loupete tu barvu. Prostě věci, které nejsou pravda, tak Pán Bůh skrze to, že nějak žijeme a jdeme dál v tom životě, tak odlupuje, aby jsme se dostali na to, co je skutečně podstatné. Zajímavé je, že se to děje jako postupně v našem životě, že to není tak, že bychom jako na začátku nebo někdy prostě měli nějaké zjevení a teď to všechno jakoby viděli, ale že se to děje postupně, jak jdeme životem, tak objevujeme ty nové a nové vrstvy toho, co jakoby ještě musíme znovu promyslet, s čím se musíme vyrovnat v životě. A myslím, že jsme to zažili mnohokrát, i jako my tady, jak jsme jako církev, ale jako jednotlivci, že třeba jsme tady dvě církve, které jsme založili nějak, různý z nás, a já jsem vždycky přemýšlel o tom, proč jsme to dělali. Jakoby, jo. A já myslím, že to bylo jako možná z nějaké touhy dělat něco jinak. Byla tam určitě touha jakoby oslovit nové lidi, aby mohli poznat Ježíše. Ale zároveň jako tam byl nějaký vzdor vůči nějakému systému zaběhlému, aspoň tady u nás. Z nějaké touhy ukázat, že tomu rozumíme, že je to zajímavé, že to bude vzrušující, že to bude něco nového. Byla tam taková novota. A šli jsme do toho s různýma představama, že to bude rychlé a že přijde mnoho lidí a my předáme tu naši zodpovědnost dál a pak už tam budeme jako chodit a budeme si to užívat a tak. A zjišťujeme, a teď, že jo, to byla hezká představa, to byla jakoby, a pak na to trošku do toho loupnete, ono se to jakoby sesype celé a vy zjistíte, že ve skutečnosti to tak není, že ve skutečnosti to, co my považujeme za úspěch, to znamená, že přijdou noví lidé, tak znamená příchod nových problémů. A že čím úspěšnější jsme, tak tím je to horší. Těch lidí jako přichází. A že to není zajímavé, že to jako přestane být jako nové a vzrušující. Že to nemůžeme někomu předat, protože jednak není komu. A taky lidé, kteří něco začnou, tak mají přirozenou autoritu. A lidé vždycky budou vnímat jako vedoucí. A lidé vždycky budou dělat to, co dělají vedoucí. A když to vedoucí zabalí, tak proč by někdo pokračoval? A vy to nemůžete předat. A vy víte, že to máte na dosmrti. A navíc, co to je za představu, že jakoby někdy půjdeme do nějakého křesťanského důchodu? Jakože teď jsem sloužil 10 let a pak půjdu jako rybařit? Ne, jako, jo? Nebo to, že prostě nestihneme všechno najednou. Jo? Měli jsme, já si to pamatuju, ten moment, kdy jsem si říkal, že stihnu ve svém životě úplně všechno. A člověk stihne rodinu, práci, církev, koníčky, nějak to zdraví, být bohatý, třeba cestovat, všechno vidět prostě. A když zjistíte, že to nejde, jakoby. Třeba když chcete být jako kazatel a bohatý, tak to nejde dohromady, jakoby, jo. Že to prostě se vylučuje navzájem, tyto dvě věci. A vy si musíte jako vybrat, kterou chcete. Nebo si musíte vybrat, prostě si chcete být jako s dětma, anebo s nějakýma cizíma lidma, kteří jednou přišli do církve a kteří už se tam možná nikdy neobjeví. Ale vy jste řekli, já s tebou se jako potkám, protože mě zajímá, kdo seš a chtěl bych ti pomoct. A že prostě si musíte vybírat. Že jsou věci, které nebudou jednoduché v životě a přesto jsou správné. Máme někde pocit, někde v nás, a hlavně mezi mladšími lidmi, je to tak jako rozšířené, že věci, které jsou správné a dobré, tak budou jednoduché. Možná v církvi to máme víc, že jako věci, které chce Bůh, tak budou jednoduché. Že my se tak nějak svezem na té vlně prostě, že Bůh prostě co udělá, my se jako svezem a teď to bude jako bez práce a všichni se budou užívat a bude to prostě epic jako věc. A pak zjistíte, že tak není. Že ty nejlepší věci jako stojí strašně moc práce. Já mám takový koníček, já chodím do posilovny každé ráno skoro a za mnou chodí lidi, když o tom mluvím, vždycky říkají, jo, to je tak, jako já to nechápu vůbec, jak to dělá, že se ti chce každý den jako vstávat prostě jít do té posilovny a že ti to jako baví a že se tam těšíš. A já říkám, ještě nikdy se mi nestalo, že v 5.45 zazvoní budík a já bych si řekl, to je skvělé, že můžu teď vstávat, já se tak těším, že půjdu cvičit, jakoby. Ještě nikdy se mi to nestalo, už to dělám strašně dlouho, ale ještě nikdy se mi to nestalo. Že máme představu, že věci, které jsou správné nebo dobré, takže budou jednoduché, ale tak to není. A to je další z těch slupek, které se v nějakém našem životě jakoby mizí. A to, co je zajímavé na tom příběhu toho Izajáše, když ho čteme, je, v té druhé polovině, tady v této části, je to, k čemu ho Bůh povolal. Co mu Bůh řekl, že bude dělat. A když tam je jako spousta věcí, ale když se nad tím zamyslíte, tak je tam tak je to jednoduchá myšlenka, že on dostal povolání k neúspěchu. On, to, co my v životě jakoby prožíváme, že když věříme v Pána Boha, tak jako ty benefity, které máme pro život, tak tam moc jako nejsou. On to věděl na začátku, že on nebude slavný. On to slyší hned na začátku. To je na tom příběhu strašně zajímavé, protože on dostane úkol, ve kterém nemůže uspět. Nebo mu nepřinese slávu, mu nepřinese úspěch. On z toho nic nemá, žádnou slávu, žádný úspěch. Žádnou velkou záchranu nepřinese Izraeli. A ví to dopředu, a ví to najednou. A přesto do toho jde. Ale představte si to, že by to Bůh, že by nám to takhle, jako, že jsme dostali to stejné povolání, jako dostal on. Bůh by nám to naservíroval takhle na začátku někde, jako řekl. Jo. Najít si práci pro tebe bude vždycky v životě těžké. Nebo vaše děti odejdou z církve a od Boha přes veškerou vaši snahu. Nikdy si nenajdeš manžela nebo manželku. Kdyby vám to takhle jako naservíroval. A my to takhle nemáme, my na to přicházíme postupně, že tyto věci jako by nejsou obsaženy v tom balíku toho, co nám Bůh zaslibuje, že nám dá v životě. My to zjišťujeme postupně. A on to věděl dopředu, že neuspěje. A to je na tom příběhu zajímavé. A na Izajášovi je to zajímavé. Protože ta otázka, která přirozeně z toho vyplývá, když tohle to slyšíme, tenhle ten příběh, nebo čteme o tom, že on to ví dopředu, tak otázka je, tak proč do toho jde ten člověk? Proč to dělá? Proč to vydržet? Proč pokračovat? Proč to nevzdat? Proč to nezabalit? A v tom je strašně zajímavý ten první část toho textu, toho příběhu, který jsme četli. Kdy tam je vidět to, co tomu předcházelo, tomu povolání. Kdy ten Izajáš přijde do toho chrámu, že jo, to tam není, ale vyplývá to z toho, že on přijde do toho chrámu, tak jako tam chodil jako opakovaně znovu pořád, ale najednou, když tam přišel jedenkrát, tak něco bylo jinak. Najednou něco, co nečekal. On přišel do chrámu a setkal se s Bohem a úplně nečekal, že se to stane. To tak někdy bývá, že jako nečekáte, že byste třeba v církvi mohli nebo tak, ale občas to i, jako občas se to povede některým. A to je to, co je vlastně se stane tou motivací pro to, proč jít. A je tam takový jeden klíčový termín, klíčové slovo, o kterém se tam hodně mluví, o kterém se v Biblii mluví, a to je termín sláva. To slovo sláva se tam opakuje. Je to jedno z takových slov, co nikdo moc neví, co znamená. To tak my v křesťanství máme. Ono to vytváří takový pocit tajemna kolem toho. A takový mystický v nás. Ale v podstatě to potřebujeme si nějak ujasnit. Protože to je takový termín, který je strašně důležitý pro pochopení tady tohodle. A ono, když se nad tím zamyslíte třeba nad slavnýma lidma, já nevím, jestli znáte někoho slavného, jakoby, jo? Ale když se zamyslíte nad slavnýma lidma, nebo nad, dneska jsou influenceři, že jo? To jsou všichni tyhle ty lidi, to jsou zajímaví lidé, protože oni nic neví většinou, ale všichni je poslouchají. A všichni dají na to, co jakoby ti lidé říkají. Jo? Takže vy máte prostě celebrity, které jsou už po šesté ženaté, které vám jako říkají, jak máte budovat vztahy. Protože na po šesté už to musí vyjít přece, už jako jsme to vyzkoušeli. Jo? Nebo prostě máte ty lidi, kteří vám ukazují, jak máte žít ten zdravý životní styl a říkají vám, jak máte žít ten zdravý životní styl a že stačí pár jednoduchých triků, ale k tomu musíte mít jako kuchaře a fitness trenéra a trávit 3 hodiny denně v posilovně, abyste toho dokázali. To už vám neříkají. Ale protože jsou slavní, protože jsou vidět, tak jejich slovo, jejich názor má nějakou váhu mezi lidmi. To je to, co to znamená sláva. Že jo? A přesně to je podstata toho termínu sláva v Bibli. Doslova se dá slovo sláva v hebrejštině přeložit jako váha, nebo tíže, nebo zátěž, závažnost, důležitost. V starém zákoně, když vám řekli, že jste slavný, tak mohli myslet, že jste jako celebrita, nebo že jste tlustý. To byla druhá jako varianta, protože to bylo stejné, protože jste hodně vážili, tak jste byli slavní. A když se podíváte do Bible, když někde se mluví o tom, že boží sláva se někde zjeví, nebo že něco s tou slávou, tak je zajímavé, že strašně často se tam něco třepe, třese, je tam zemětřesení, prostě něco takového, že přichází jakoby něco těžkého na tuhle zem, co tu zem celou rozechvěje. Že Bůh přichází a roztřepe tuto zemi tím, jak je slavný, jak je těžký, jak je závažný, jak je důležitý. A to je to, co je zajímavé na tom Izajášově příběhu, protože on, jakoby, to není o tom, že on by přišel do toho chrámu, teď se tam podíval a řekl, he, to je zajímavé, Bůh je skutečný, to jsem nečekal. Jakoby. To nebylo o tom, že on by jakoby začal jinak věřit, ale najednou on zažije tu reálnost, tu závažnost toho, kdo je Bůh. Jak je důležitý, jak velké je jeho slovo. Že je skutečný. Že Bůh se stane skutečným, Bůh je slavnější nebo těžší než ty věci v jeho životě najednou. A on řekne, to je zajímavé taky, Bůh se zeptá, koho pošlem. A on řekne, já jdu. A ještě neví kam a neví k čemu. On se přihlásí ještě předtím, než jako dostane popis práce. A pak ten popis práce je takový, jaký je, ale on už teda neprotestuje. Jakoby, jo. Ale že Bůh ve chvíli, kdy Bůh je skutečný, tak Izajáš je schopný udělat to, že jde do, nebo přijme do svého života naprosto nemožný úkol, ze kterého nic nemá. A je zajímavé pak, když se podíváme, bychom se podívali v čase dál na Ježíšův příběh, tak to je podobný příběh. Ježíš je občas taková jako menší celebrita tam někde v Izraeli, ale pak o všechno přijde. On na sebe přijal úkol, který znamenal největší oběť. Úkol, kdy ho všichni opustí, kdy ho všichni zradí. Přinesl lidem něco, čemu málo kdo rozuměl. Když o tom mluvil s lidmi, tak oni jako, počkej, co nám to vlastně, o co jde? Moc nevěděli, o co jde. A s tím přišel za náma, za lidma. Tohle to je to, co nám Ježíš přinesl. A stejně jako Ježíš, mu stačilo to, že plnil ve svém životě to, co po něm Bůh chtěl. A stejně Izajáš to měl, že se setkal s Bohem a to mu stačilo. Čili co to je, když seškrábete tu barvu v tom bytě, až na tu omítku, když oloupete tu cibuli, co vám zbyde? Co je to, s čím Bůh přichází? Co je to, co nám nabízí? Když se zbavíme těch různých mýtů a falešných představ, co nám zbyde? To, co zažil Izajáš, to, co stačilo Ježíšovi, a to je to, že má Pána Boha, má nabídku věčného života a službu ostatním lidem. To je to, co z toho zbyde, to je ta omítka, to je to, kde už není žádná další vrstva. To je to, co nám Bůh říká, že nám nabízí. A Ježíš přišel proto, aby sám sebe obětoval, aby my jsme tohle mohli získat. A ta otázka je, jestli nám to za to stojí. Jestli tohle to je dost. Jestli Bůh, nabídka věčného života a služba ostatním lidem je dost. Jestli, když to postavíte na ty váhy ve svém životě, nebo postavíme na ty váhy ve svém životě, tak to zvítězí. A nebo tam budou ty jiné věci, které budou těžší, závažnější, slavnější než tohle. Čili vědět, že Bůh existuje, nestačí. Potřebujeme zažít, že je skutečný. To je to, co nás potom žene dopředu. A samozřejmě otázka je, což to zní strašně, to je takové, jak dojdete k tomu, že máte křesťanské kliše. Tohle je unikátní křesťanské kliše, které jsem dneska ráno vymyslel. Ale jednoduše z něho může stát křesťanské kliše. Protože co to jako znamená? Jak se to dělá? To potřebujeme. Jak se to dělá, že Bůh je skutečný v našem životě? Že to zažijem. My mám nějakou představu, že zažijem to, co zažil ten Izajáš, ale já se hlásím jako první, já to nikdy nezažil. Já jsem nikdy nepřišel jakoby, a neměl jsem vizi toho, jak nikdy jsem to nezažil. Nevím, jak vy. Jak se to dělá? Jak se to děje v našem životě? Jak to můžeme zažívat? A já myslím, že to je to, o čem chceme mluvit taky v té sérii. Hlavně asi já o tom chci mluvit na relaxu, když budeme se bavit o tom vnitřním životě, protože tam se to se toho týká. Ale jedna věc je důležitá, kterou bych asi chtěl zmínit. Jedna věc, která je, že a to si myslím, že se děje v našem životě, když my stárneme, nebo rosteme, jak chcete, jestli rostete nebo stárnete, nevím, jak to máte. Jednu z těchto věcí prostě děláte v životě. A začne se stávat, že tady jsou nějaké věci, o kterých se v církvi mluví, nebo v křesťanství mluví, že jsou pravda. A pak je nějaká naše zkušenost životní. Něco, co zažíváme. A strašně jednoduše, pokud máme různé falešné představy a mýty, tak se děje, že tyto dvě věci se jako rozcházejí. Že to, co se učí v církvi, nebo to, o čem se mluví, a moje životní zkušenost jako neodpovídá. A teďka co s tím, že jo? A to způsobuje nějaké napětí v našem životě. A lidé reagují různě. Někteří, když s tímto problémem přijdete za lidmi v církvi, tak vám většinou řeknou, že musíte ten svůj život přizpůsobit tomu učení. Znamená, musíte něco změnit ve svém životě, aby se to tomu podobalo. Což je v mnohých případech pravda, ale v mnohých případech je to taky to, že prostě jenom lidé jsou pak slepí vůči realitě a ignorují to, jak věci ve skutečnosti jsou. To je ta odpověď. A nebo jsou lidé, kteří udělají jako opačnou věc a řeknou, tak to nesedí, takže to křesťanské učení jako nemůže být pravda. A řeknou, jako já na to kašlu, já s tím nechci nic mít, buď jako z církví úplně, nebo si vybereme něco v rámci toho křesťanství, co nám nesedí, dáme to stranou a řekneme, to se nás netýká. Ale to, co já jsem jakoby zažil ve svém životě a to, co asi mnozí z nás jsme tady zažili na metru a to, o co nám jde, je, že možná existuje třetí nějaká cesta. A ta cesta je určité hledání nějakého hlubšího pochopení a hlubšího smyslu. V Brně, když jsme přemýšleli loni o tom, kam bychom chtěli směřovat společně, tak jsme přišli s takovým motem, a to je víra pro život, jaký je. A to je přesně ono. Aby náš život a naše víra jakoby hráli společně. Ale proto, aby to tak bylo, my musíme přemýšlet hlouběji a hledat hlouběji. A já jsem to zažil mnohokrát ve svém životě, že některé věci neseděly. A člověk musel jako začít, a je to strašně nepříjemné, přemýšlet a hledat. Já myslím, že strašně často, když se bavíme o tom tématu toho, jak zažívat tu boží skutečnost, je, že často se v církvi mluví o tom, že jsou nějaké věci, které to jako zprostředkují. Oni některým lidem pomáhají, ale některým lidem jako nepomáhají úplně v tom, aby zažívali to, že Bůh je skutečný. Lidé říkají, musíš se modlit, číst Bibli, sloužit a to ti pomůže zažívat, že Bůh je skutečný. Ale je zajímavé, že já si bavím s lidma, s mnohýma z vás, kteří říkají, ale mě to nepomáhá. Já si myslím, že to je možná otázka perspektivy a pohledu na věc. Protože co je cílem křesťanského života? Co je smyslem křesťanského života? Jeden můj přítel to definoval takto. Cílem křesťanského života je následovat a poslouchat Ježíše. To je cíl. A pro mnohé lidi je to mnohem hmatatelnější říct, že to je cílem našeho života. To je to, co usilujeme, než když se řekne, že cílem je mít vztah s Bohem. Protože já třeba osobně si pod tím nic nepředstavím. Pro mě následovat Ježíše a poslouchat ho je mnohem hmatatelnější. A teď, pokud cílem je následovat a poslouchat Ježíše, tak musíme začít přemýšlet o tom, co nám v tom pomáhá. Abychom se k tomu cíli dostali. Takže třeba potřebujeme číst Bibli, aby jsme věděli, kdo to ten Ježíš je a co to znamená ho následovat. Že jo? To je, tak je. Ale jako, jestli tu Bibli budete číst každé ráno, nebo každý večer, nebo každý druhý den, nebo jednou za týden, nebo ji budete poslouchat, nebo budete číst nějakou knížku, která o té Bibli mluví, nebo prostě to už jako bych asi nechal na vás. Nebo půjdete na first class s Karloušem. Já vám vysvětlil, co v té Bibli všechno není. To už jako nechám na vás. Ale my musíme najít způsob, aby nám to dávalo smysl, aby nám to pomáhalo. Jako vzít tu Bibli a něco si tam přečíst v takovém tom polospánku raním, znáte to, ne? Se zbudíte, ještě jste neměli to kafe, ale už si chcete přečíst tu Bibli. A ani nevíte, co jste přečetli. Já se bojím, že to nikomu nikdy ještě nepomohlo. K ničemu. Někteří lidé potřebují být sami, aby mohli zažívat to, že Bůh je skutečný. A někteří lidé, když jsou sami, tak zažívají, že ďábel je skutečný. Jakoby, jo? To je prostě... A vůbec jim to jako nepomáhá. Někteří lidé potřebují být s ostatními, potřebují hudbu, umění, potřebují i do přírody, potřebují diskutovat. Já třeba potřebuju, aby věci dávaly smysl. Pokud nedávají smysl, tak mi nic neříkají. Ale ta otázka je, co nám pomáhá, aby jsme dokázali lépe následovat a poslouchat Ježíše. Co nám v životě pomáhá, aby jsme mohli žít takovýhle život. A to je něco, co musíme objevit. To není něco, co vám někdo jako předepíše, jakoby, jo. Jsou samozřejmě různé nástroje, které můžou pomoct, ale to, co to je, musí objevit každý z nás. A to je možná první úplně konkrétní věc, jako přemýšlet o tom, jak to vlastně potřebujete dělat vy. Co potřebujete dělat vy, aby Bůh byl skutečný ve vašem životě. Pak je druhá otázka, jestli nám teda Bůh za to stojí. To je možná tak na přemýšlení, když budete doma. Nebo na nějaké skupině diskutovat. Já zažívám jednu věc s lidmi někdy tady, kdy přemýšlím, jestli jsme o některých věcech jako vnitřně přesvědčení, nebo žijeme jenom v nějakém jako stádu. Protože se mi to párkrát stalo jakoby za třeba poslední rok, že lidé přišli a začali něco udělali a pak řekli, no ale když on to může, tak já, jako proč bych nemohl já? A teď jsme se o tom s Karlošem bavili a ten platí největší faul argumentační našich maminek, které říkají, a kdyby on skočil z okna, tak to uděláš taky? Paradoxně by si člověk řekl, že tuto větu nikdy v církvi nemusí použít. Bohužel se zdá být velmi účinná. Jakoby. Protože někde v nás, nebo ta otázka je, jestli skutečně jsme o těch věcech jako přesvědčeni vnitřně. A i kdyby všichni kolem šli jako jiným směrem, tak my stejně půjdeme za tím, co věříme, že je správné, že nás k tomu Pán Bůh povolal. Máme vnitřní přesvědčení, nebo žijeme, jako, protože všichni kolem mě žijou stejně. A druhá věc, která si myslím, že tím, že se bavíme tady o církvi, hledáme nějaký výhled na další rok, tak je otázka, jestli nám ta církev stojí za to ještě. A já věřím, že chceme mít dobrou církev, proto jsme tady mnozí lidé založili jednu nebo dvě dokonce, jakoby, jo. Proč ne? Jakoby. A vidíme, že to je důležité nějak, ale my si potřebujeme připomínat jednu věc, kterou kdysi kdo si řekl na majáku, ani nevím, jestli jsem to byl já nebo Dan, nebo někdo jiný úplně. Ale ta věta je jednoduchá, že zdravá a dobrá církev nevznikne a nebude fungovat jen tak. My chceme nové lidi, ale s novými lidmi přijdou nové problémy a větší problémy. A čím starší jsou lidé, tak tím těžší jsou ty problémy. A teď otázka je, jestli nám to za to stojí a chceme je s nimi řešit a pomáhat jim. A nikdo to za nás neudělá. Tam jako neexistuje varianta, že se na to budeme najímat lidi. Protože nakonec to je to, proč jsme tady. Církev jsme my. Tady není nějaká jako ta církev a my do ní jako chodíme. To není nějaké místo, kam se chodí. To není nějaký kroužek, který někde existuje, kam odložíte děti a pak jakoby si je vyzvednete. Že jo? Církev jsou lidé, které Ježíš zachránil, kteří spolužijou, ukazují světu, co to znamená, když Bůh vládne. A kteří si v tom pomáhají, aby to nebylo jenom keci, ale bylo to skutečné. To je to, proč jsme tady. To je to, o co nám jde a otázka je, jestli nám to za to stojí. A to nikdy nebude lehké. A vždycky to bude něco stát. Čili vědět, že Bůh existuje, nestačí. My potřebujeme zažít a zažívat, že je skutečný. A já myslím, že přesto, že když se podíváme tak do těch všech problémů, tak nám tam ještě někdo nasypal ten koronavirus, aby to nebylo tak jednoduché, jako by za ten poslední půl rok. Tak je tolik skvělých věcí, které se staly, tolik skvělých věcí, které se udály a taky tolik skvělých věcí, které jsou před náma. Za chvilku o nich něco uslyšíme. Je to tolik nových lidí, tolik přátel. Já jsem o tom vždycky snil, aby jsme měli přátelé, kteří neznají Ježíše, kteří chodí mezi nás a jsou tady rádi. V době, kdy vznikal maják a kdy nikdo, my jsme se křesťanů báli, my jsme se jim vyhýbali, jakoby, jo, protože to bylo nebezpečné. A já myslím, že to máme, že to máme, že jsme to nikdy neměli. A přesto je lehké se topit v těch problémech a vidět jenom před sebe, vidět věci, které nefungují, a proto děláme výkop, proto děláme výročí a další akce, aby jsme si připomínali ty dobré věci, ten směr, kterým chceme jít. To, co je dobré, to, co se daří. Že to nejsou jenom problémy, ale že je tu spousta věcí, které jsou dobré. A já věřím, že to za to stojí. Protože to, co nám Bůh slibuje, to nám už dal. Sám sebe a věčný život. A povolal nás, aby jsme šli sloužit ostatním lidem. Všechny ostatní věci jsou bonus. A někteří je dostanou, a někteří je nedostanou, a někteří jich dostanou víc, a někteří jich dostanou míň. Ale je to bonus. To, co nám Bůh slibuje, je on sám, věčný život a služba ostatním lidem. A mě to za to stojí. Pane Ježíši, děkujeme za to, že si můžeme připomenout, co jsi pro nás udělal. Tak nám prosím pomož vidět, kde v našich životech máme různé představy, kdy máme různé očekávání, které nejsou skutečné. A ty to děláš s námi, pane. Prosím, aby jsme měli tu odvahu se vážně podívat na svoje otázky, vážně zamyslet nad tím, co děláme a jak to děláme. Aby jsme nežili v nějakém rozporu vnitřním. Aby jsme měli svobodu. Aby jsme byli lidé, kteří mají radost z toho, že tě můžou znát, pane. Prosím, aby jsme mohli se naučit to, jak zažívat, že ty jsi skutečný. Amen.